Арма қазақ елі, эфирде Назар FM радиосы, сіздермен бірге ой толғау бағдарламасы және микрофон алдында Рахат Сендіғұлы. Сіздермен қауышып отырғанымызға, тіпті радио арқылы болса да сіздермен қауышып, сіздерді тыңдап, сіздер бізді тыңдап, біз сіздерге, сіздермен бөлісе алатынымызға өте қуаныштымыз. Әрине, сіздер барлық ойларыңызды тағы да Инстаграм желісінде болмаса басқа да әлеуметтік желілер арқылы бізге хабар бере аласыздар. Болмаса бізге WhatsApp арқылы 8777243 номеріне де хабарласа аласыздар. Бәрі тамаша, бәрі жақсы. Бүгін күн салқын болса да біздің жүрегіміз сіздерге деген ыстық. Әрдайым әрқашанда сіздермен бірге болуға өте қуаныштымыз. Бүгінде біз уақыт туралы бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Уақыттың маңыздылығы, кеңістік туралы, уақыт туралы өлеңдер, ата-бабаларымыз уақыт туралы не айтып кетті, сол туралы әңгімелесетін боламыз. Олай болса, сіздер дайын болсаңыздар, біз дайынбыз. Қазір бір тамаша керемет әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Сұқтанып тұрып жанарын сұраман неге қара
иә, уақыт уақыт деген әрдайым әрқашанда бізге бағынбайды, оны алдын хабарларымызда айттық. Және уақыт бір орында тұрмайды, жылжиды. Кейбір уақытта біз уақыттың қалай өтіп қалғанын да білмейміз. Тіпті ғалымдардың зерттеуі бойынша қазіргі уақытта 365 емес, 362 күн деп те айтылып жүр. Бұның барлығын қарасаңыз, уақыттар зымырап өтеді. Бұрындары біз жазғы каникул кезінде уақытты өткіз алмайтынбыз. Уақыт бізге ұзақ сияқты көрінетін. Болмаса бір жаққа кеткен кезде, бір жаққа барып қайтқан кезде сол уақытты өткіз алмай, қашан уақыт болады, қашан мектепке барамыз деп жүретінбіз. Ал қазір қарасаңыз, зыр етіп уақыт өте шығады. И кеше ғана жаңа жыл болды, бүгін уже жаңа жыл уже бірінші жаңа жылдың бірінші айы аяқталып жатыр. Бұның барлығын қарап отырсаңыз, уақыт бір орында тұрмайтынын көруге болады. Сондықтан да біз уақытты үнемдеу, бағалау, құрметпен қарау, осы бізге берілген тамаша керемет сыйды дұрыс қолдана білу, бұл да біздің уақытқа деген мүмкін бір құрметімізде болатын шығар. Сол себептен де әрдайым әр уақытта уақытты бағалағанымыз өзіміз үшін де жақсы. Қарап отырсақ, уақыт кейде біреулерге сәулесін төгілсе, біреулерді аямайды деп жатады. Егер уақытыңызды бос өткізіп, әуре сарсаңға салынып, әбігерлікке түсіп, болмаса уақытыңызды дұрыс қолдана алмай, сол арқылы кедейшіліктің де басқанда аулы алыс емес екенін түсінікті болып болады. Неге? Келі жазбада айтады, ей жалқау қараш құмырсқаға, Дана Сүлейменнің сөзінде айтқан, ей жалқау құмырсқаға қара, аз ғана қол қусырып отырасың, бүк түсіп жатасың, бір уақытта саған кедейшілік те жоқшылық та басына түсе қалады. Неге? Өйткені уақытты дұрыс қолданбаудан, уақытқа дұрыс көңіл бөлмеуден осы жағдайға алып кеп соғады. Біз алдыңғы хабарларымызда уақыттың әрекетті не істеу керек екенін бәрін айттық. Бүгінде біз қысқаша біраз нәрселерге тоқталатын боламыз. Бірақ осы жолы біз сіздермен әңгімелескіміз келеді. Сіздердің де ойларыңызды білгіміз келеді. Егер сіздер эфирге жаңадан қосылып жатқан болсаңыз, біраз уақыт тағы да 8-707-724-30 номеріне хабарлап, өз ойларыңызды уақыт жайында айтсаңыздар. Сіз уақытыңызды қалай қолданасыз? Уақыт сізге қандай өзінің жақсылығын алып келіп жатыр? Болмаса, әлде уақытты дұрыс қолданбаған кезіңізде сізге қандай қиын болды? Не қиын болды? Болмаса, сол судан алған қандай сабағыңыз бар? Соның бәрін біз талқылайтын боламыз. Сондай сабақтарыңыз болса, сіздер де бізге айтсаңыздар жақсырақ болар еді. Ал тамаша бір әңге кезек беріп, қайтадан әңгімемізді жалғастырсақ. Уақыт өтпей қояды ау тізбектелген дейді. Яғни сағынышқан жандар, таң қашан атады деген ғашық жандар. Болмаса қашан папам мен мамаммен қауышамын деген балалық махаббат. Біздің кіші ұлымыз бір күнге апасына кетсе, ертеңгі күні хабарласып, сендерді сағындым, кеткім келеді деп отырады да. Біз күлеміз, енді сен бардың сол жерде ойнамайсың ба деп. Жоқ, ол бізге қарай келгісі келеді. Өйткені Бұл да қауышудың, сүйіспеншіліктің белгісі. Я, уақыт. Уақыт сарғайтады, күттіреді. Шыны керек, мен өзім күттіргенді, күткенді аса ұната бермеймін. Қарап отсам, кейбір уақытта жолдасыммен еріп барахолка басқа базарларға барған кезімде мен шыдамсыздығым соншалық, оған айтам, мен шыдай алмайым, сен өзім барып тезірек барып қайт деп. Яғни былайша айтқан кезде уақытты бағалауды үйренгім келеді. Бірақ кейбір уақытта біз уақытымызды бос нәрсеге жібереміз. Оның өзі кейде ол теледидар болуы мүмкін, ол ұялы телефон болуы мүмкін, басқа нәрселер болуы мүмкін. Уақыт бос кетсе, ертеңгі біз бос уақытымыз арқылы біз сол бос нәрсені ертең үлкейгенде толтыра алмай қаламыз. Уақытыңыз бос болса, балаңызбен сөйлесіңіз. Уақытыңыз бос болса, жұбайыңызға көңіл бөліңіз. Уақытыңыз бос болса, бұлардың барлығы бостан босқа кетіп атқан уақыт емес. Тіпті кітапты оқыңыз. Мен өзім кітап оқығанды жақсы көремін. Кітап оқып, білім алған жақсы. Әртүрлі адамдардың әртүрлі пікірлерін тыңдаған жақсы. Сол арқылы сіз біліміңіз, ой өрісіңіз кеңейе түседі. Ойлансақ, өмірдің әр сәтін санап, уақытын тоқтата ма дүние сағат? Кешегісін қайтарар кім бар екен, түзеу үшін істерін басқан ағат. Қолдан келмес, бұл уақыт кері қайтпас, өткен өмір уақытпен берік айқас. Заңға бағын, балалық, сен де қош бол, тарих жылдар төріне келіп жайғас. Өткен сендік әр күнім сағынышты, әттен өмір уақытқа бағынышты. Балалық мен сенімен қалар медім, уақыт мені ол күннен алып ұшты. Иә, әрқайсымыз балалыққа барғымыз келеді. Тіпті Мұқағали ағамыздың өзі сәби болғым келеді ау деп өлең жазған. Иә, кейбір уақытта уақыт бізді қатан бір тезге салып кеткен кезде қайтадан балалық шағында оралып бір керемет уақыттарды бастан кешкен кездерінде еске алғым келеді. Уайым қайғы жоқ, ешқандай мәселе жоқ. Ата-ананың қасында, жылы пеште, кім ақша табады, кім мені киіндіреді деген ой да жоқ. Сондай көңіл күйде жүргенге не жетсін. Бірақ бәріміз де есейеміз, бәріміз де өзгереміз. Уақыт бізді өзгертеді, кешегі қап-қара шашымызға ақ түседі. Сүйте келе ақырындап кеп, біз балалық шақпен қош айтсамыз. Балалық балғын шағымыз ақырындап бұландап қала береді. Ендігі сол балалығымызды біз өз баламыздан, өз немерелерімізден істейміз. Бұл да болса уақыт заңы.
Білім күлдерім асқар асу, кәп
жасыл орман шөлдерім арман аспан бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі
ғасырлардан ғасырға шалғай қыран құстай самға шықпалмай қазақ елім көркейе берші бабалардан үмітін жалғай
ғасырлардан келеді көшің
Адам баласына берілген баға жетпес құндылықтың бірі уақыт. Уақыт адамға берілген нағыз сый. Бос уақыт жоқ, босқа өткен уақыт бар. Уақыт адам баласының азына ие болып, көбіне мұқтаж болған нәрсесі. Барлығында 24 сағат бар. Бірақ баршасы бұны ұтымды қолданбайды. Уақыт қордаланып жиналмайды, кері қайтарылмайды. Қарызға алуға және беруге болмайды. Сыйға тартылмайды. Мирас ретінде қалдырылмайды. Уақыт деген біздің өміріміз. Кейбір адамдардың уақытымды қайтып өткізерімді білмеймін деуі аса қауіпті жағдай. Үйткені зерттеушілерін айтуынша, әсіресе жастар арасында түрлі бұзақы топтарға қосылу, нашар қылықтарға үйірсектеу, секталарға бару, қылмыс жасау, моральдық азғындықтарға салыну, не істерін білмей бос жүрген кездерде кездеседі екен. Ұзақ мерзімді жазғы демалыс кездерінде жастарға үлкендер тарапынан қадағалау күшейтілмесе, айтарлықтай зардап әкелуі мүмкін екенінде ескерген жөн. Осы себепті адам бос отырудан сақтанғаны дұрыс. Қолы қалт еткен кездерін кітап оқып, білімін арттыруға, ата-анасын, туыстарын сыйлауға, жетім-жесір кедей кембағалдарға көмектесуге, жақсылық жасауға, мамандығын жақсы игеруге, араз адамдардың арасын татуластыруға, тағы басқа мәнді әрі пайдалы істерге жұмсауға дағдыланған дұрыс. Өйткені өмір шектеулі, уақыт қысқа. Уақыт адамзатпен санаспайды. Уақытпен санасқан адаспайды. Ұлы ғұламалар уақыт мәселесіне қалай қараған? Я үлкен жетістіктерге жеткен ұлы кісілердің барлығы да уақыттың қадірін біліп, оны өте тиімді пайдалана білгендер. Бірде мені жарты сағаттан кейін оятыншы деп көз үлмек болған Эйнштейнді қызметшісі, біраз тынықшын деп бір сағаттан кейін барып оятса керек. Тұра сала жалма-жан сағатқа қараған ғалым, жарты сағаттан кейін оятпаған қызметкеріне қатты ренжіп, ал жарты сағатымды қайтарып беріңіз онда деп кейісе керек. Ұрланған заттың орнын басқа нәрсемен толтыруға болады, ал ұрланған уақыттың орнын еш толтыра алмайсың деген Гетеде уақыт мәселесіне бей-жай қарамаған. Қарны тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деп Абай атамыз да айтып кеткен. Кітабына үңілген бала егіннің егумен айналысқан егінші, қолы істегі тігінші, ас үйде тамақ пісірген әйел жамандық ойлауға уақыт таппайды деп Ахмет Ясауи бабамыз айтқандай, жұмысы көп адамның жамандық ойлауға да мұршасы келмейді. Медицина саласында өте мықты еңбектер қалдырған қан айналым тұңғыш рет ойлап тапқан ғалым Ибну Нафс жазу кезіндегі қолында қаламның сиясы бітіп қалғанда оны ашып, уақыт шығындамау үшін қасына бірнеше қалам қойып, солардың кез келгенімен жалғастыра беретін. Сөйтіп уақытты үнемдейді екен. Бос уақытты тиімді пайдаланып, немесе жұмыс басты адамның бөтен пиғылды ойлауға мұршасы да болмайды. Табысты әрі тын, білімді және бақытты болғыңыз келсе, өз уақытыңыздың әр минутын белгілі бір режимге сай жоспарлап қойыңыз. Ерік жігері күшті жастар ел ертеңі мен өз болашағы үшін бүгінгі бос уақытты қалт жібермеуіміз керек. Бос уақыт көп, жұмысымыз жоқ болып жатса, кінә өзімізден. Қарны тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деп Абай ақын айтпақшы. Расында да еріккен жайын ойына түрлі жамандықтар келіп, жат қылықтарға, қылмысқа бой алдырары сөзсіз. Қолы қалт еткен мезетте өзгелерге әлімжеттік танытып, түнгі клубтар мен құмар ойын ортасынан табылатын жастар да арамызда жиі кездеседі. Әрине, олардың уақыттан тұтылған жерлері өте көп. Бұл тұрғыда бос мезгілді қадірлеу жөнінде танымдық ақпараттар алуға болады. Мәселен, жастарға арнап апта сайын дүйсенбі сезіне арнаулы спорт залдарында, басқа жерлерде бос уақытыңызды спортпен шұғылданып өткізе аласыз. Кітап, көркем әдебиетке деген құмарлығыңыз болса, оған да кітапханаларға барып, оны да оқи аласыз. Ғылыми прогрестер туралы білгіңіз келсе, оны да жасай аласыз. Бұның барлығы не? Бұның барлығы бос уақытымызды жұмсамай, яғни уақытымызды дұрыс бағытқа, дұрыс жағдайға жіберу деп тұрамыз. Өйткені біз уақытымызды дұрыс бағытта дұрыс неге жібермесек, онда бізде біраз мәселе болады. Оның бірі біздің еңбегіміз өнімді болмайды. Екіншісі, біз көп нәрседен қағыламыз. Баламызға да жақсы тәрбие бере алмаймыз. Театрға барыңыз. Театрға барып, жұбайыңызбен барып, театрда концерт тыңдағанға не жетсін? спектакль көргенге не жетсін. Әрдайым уақытқа қырыптар екенімізді ұмытпайық. Берілген бос уақытқа бейғам қарамай, кездескен жат қылықтан қашық жүріп, қоғам үшін қандай да бір игіс жасауға дайын. Қуанбандар жастыққа, елірме күлкі мастыққа, сыпайы жүрде шаруайла даңғойланып қақтықпа, деп Абай атамыз айтпаған айтқандай, ал Абайдың жастарға айтқан тәлімді пәлсафасы. Ол ақын артынан ерген ұрпағының қамын күйттеп, ақыл оймен бөлісуде тегінде ада қалмаған. Сонымен жастар, өз уақытымызды өзіміз аялап, текке өткізбей, өйткені уақытты кейінге қалды айналдыру мүмкін емес. Мүмкін емес, сіз де біз де білеміз. Өмірге кірпіш болып қаланар жастарымыз көбейсін. Уақытқа мұқтажбыз. Уақыт тапшы деп жатады көбісі. Бірақ уақыт тапшы емес, уақыт жетеді. Бірақ шында да біз уақытымызды дұрыстап қолданудамыз ба? Уақыт бізге шынмен қандай әсерін тигізуде. Егер сіздерде сондай ойларыңыз болса, уақытқа байланысты ойларыңыз болса, сіздер бөлісе аласыздар. 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. 8-707-724-30 нөміріне өз ойларыңызды WhatsApp арқылы жібере аласыздар. Уақыт бізбен санаспайды, тез өтіп кетеді. Сонтан өмірдің әрбір сәтін бір күнді қызықтармен ғана қорқылмай, өмірдің іссіз, мазмұнсыз болмауын қадағалау керек. Қазіргі жастық шақ адамның өмірінде қайратты да мүмкіндігі мол тамаша шағы. Бір данышпан мынандай қанатты сөзі бар: кешегі күн өтіп кетті, ертеңгі күн белгісіз. Сондықтан бүгінгі күннің құны мен қадірін біл. Расында да біз өтіп жатқан уақыттың құнын біле бермейміз. Көбінесе уақыт өтіп кеткеннен кейін ғана ах деп ұрамыз. Ах ұрамыз. Демек, уақыт адам баласына берілген өткінші бағалы зат. Уақыт қайтадан алып келмейді. Халқымыз уақытты дүниедегі ең қымбат нәрсе болғандықтан да алтынға балайды. Алтынның әзірше өзінде, оған басқалар көз салмасын десен, дұрыстап сақта. Уақытты көбінесе жаман әдеттер мен қылықтар құртады. Мысалы, жаман әдетке құмар адам уақытын тек осы жолға арнайды. Мақсатсыз қыдырымпаз адам уақытты тек бос сенделумен өткізеді. Құмар ойнағыш уақытын ойымен толтырады. Орыс халқында күндер жүріп өтеді, айлар жүгіріп өтеді, жылдар ұшып өтеді деген сөз бар. Ол өмірден алынған шындық. Уақыт бір орында тұрмайды, ол өзгереді. Сол сияқты уақыт көшіне ілескен адам да өзгереді. Ойлап қараңыздаршы, кешегі мектеп оқушылар болған сіздер бүгін студентсіздер. Ертең маман болып шығасыздар. Бұл өзгерістердің бәрі уақытпен байланысты. Адам әлде бір жерден, географиялық нүктеден, мысалы қалада немесе әлде бір оқиғалардан тыс болуы мүмкін. Бірақ та ол ешқашан уақыттан тыс бола алмайды. Уақыт ұшқыр болғандықтан ол әрқашан санаулы, есептеулі. Сондықтан ол секунд, минут, сағат, күн, тәулік, апта, ай, жыл, ғасыр деп бөлінеді. Осы мысалдағы тізбекте ең үлкен кезен сол ғасырдың өзі секундтардан тұрады. Небір үлкен оқиғалардың өзі қас қағым сәтте болады. Адам мен уақытты бөлек жеке-жеке қарастыру ешкімнің қолынан келмейді. Адамның қолынан көп нәрсе келеді, біраз нәрсені жасап өзгерте алады. Бірақ адам уақытқа әсер ете алмайды, оны өзгерте алмайды. Уақытын бағалап, оның қадірін түсінген адам ең ақылды, ең бақытты адам. Уақыт көшіне ілесе алмаған адам өмірде де артта қалады. Уақытпен үйлесім таппаған адам қоғамда өркениет көшінен артта қалады. Қандай істе болсын, уақытты ұтымды пайдалану үлкен өнер. Ұлы ғұламалардың мынандай ой толғаулары бар: уақытты босқа өткізу ең ауыр шығын. Бифон: адам баласының табиғаты қызық қой, байлығынан, бақ дәулетінен айырылғанда қатты налиды. Ал асыл уақытты мән мағынасы өтіп жатқан елең қылмайды. Ұйықтар алдында өткен күнінді, өзінің не істеп не тындырғанды ой елегінен бір өткізбей тұрып көзіңді жұмушы болма, деп Пифагор айтқан екен. Уақыт күтпейді. Вальтер Скотт: әркім өз уақытының еңбегін көлемімен өлшенгені ең дұрыс жол. Белинский: жастық өз уақытын білмейді. Хорезми: уақытты босқа жіберіп алудан артық өкініш жоқ. Десе кете ойлы. Гете айтқан екен: уақытты босқа жіберіп алудан артық өкініш жоқ деп. Ойлансақ, өмірдің әр сәтін санап, уақытын тоқтата ма дүние сағат, кешегісін қайтарар кім бар екен түзеу үшін істерін басқан ағат. Қолдан келмес ол ақ, бұл уақыт кері қайтпас, өткен өмір уақыт пен берік айқас, заңға бағын балалық сен де қош бол, тарих жылдар төріне келіп жайғас. Өткен сендік әр күнім сағынышты, әттен өмір уақытқа бағынышты, балалық мен сенімен қалар едім уақыт, менен он ол күннен алып ұшты. Есе ерін кім білер бал шағында, ол өтміштің қалады алшағында. Күнді уақыт итеріп, көк жиектен асырса, көлеңке басын көтеріп, алысты көзден жасырса, сонда көңілім жоқтайды татуым мен асығын, көзі жетіп тоқтайды өткен күннің ғашығын. Көкке бақтым дәдеп тамаша етіп құдіретін, рахматы ойын онда көп бізге түк жоқ тиетін. Неге сүйсін ол мені, өзім ақмақ алмадым, көрдім артық бір сені рахматынан құдайдың. Уақыттың бар болуы барлық оқиғаның бір кезде болмайтынымен тікелей байланысты, деп Альберт Эйнштейн айтып кеткен. Психолог мамандарының айтуынша, уақытты әр адам денсаулығына, жасына, көңіл күйіне байланысты әртүрлі қабылдайды екен. Бұрын байқағанымыз адамның жасы ұлғайған сайын уақыт зымырап бара жатқандай көрінеді. Бұл пікірімізбен BBC қызметшісі журналист Клаудия Хэммондта келісіп отыр. Мұнымен қатар адам жайбарақат күйде болғанда уақыт зымырап бара жатқандай көрінсе, бір нәрседен қорққан кезде керісінше уақыт тоқтап қалады. Оның зерттеуі бойынша уақытқа жанындағы адамдардың да әсері бар. Жақсы әрі көңілді адамдармен сөйлесіп отырсаңыз, уақыт тез өтіп, мылжың бос сөзді көбейтетін немесе пессимист адамдармен бірге болсаңыз, уақыт жүрмей қояды. Осы секілді BBC журналисті Алан газ секторында тұтқында болған кезінде уақыт тіпті өтпей қойғандығын айтады. Осы күнге дейін ғылымның өзі уақытқа нақты анықтама берген жоқ. Біреулер уақыт бір орында тұрады, тек біз оны баспалдақ сияқты аттап өтеміз десе, енді біреулер ол өз жолымен жүреді, біз ілесуші ғана емес деп жауап береді. Зерттеулер көрсеткендей, адам миында немесе ағзасында нақты уақытты есептеп отыратын бөлшек жоқ. Француз зерттеушісі Мишель Сифр 1960 жылы тәрбие жасап қолды. Ол күн көзі көрінбейтін жарығы мен сағаты жоқ үңгірге кіріп, 2 ай өмір сүріп көрген. Нәтижесінде 4-5 сағат болмаса әдеттегі 24 сағаттан жаңылмаған. Яғни уақыттың ақырын немесе жылдам өтуі тек өзіңізге байланысты. Әрдайым жаныңызға жақсы адамдарды жинап, уақытты тиімді қолданғаныңыз дұрыс. Уақыт туралы нақыл сөздерге бөлсек, адамдардың бәрінде уақыт бар, әйтсе де ол барлық адамға жетіспейді. Уақыт ойымыздан жүйрік. Уақыт алақанымызға құйып алған су секілді. Шөлімізді қандырып үлгеруге тиіспіз. Уақыт бізге жаңа болып көрінген нәрсенің бәрін ескертеді. Сәбидің бір сағаты қарттың бір күнінен қысқа. Уақыт керемет ұстаз, алайды шәкірттерін өлімге қиятыны жаман. Уақытын бос өттіріп күлмеген күніңізді айтыңыз. Әр күнің жаңа өмір. Уақытты үнемдеу, яғни уақыт бізге әрқашанда керек. Уақыт алтын. Бәріне көрінетін жерге, әр нәрсе уақытымен қызықты. Көңіл ояудың көзілінбейді, уақыттың өткені білінбейді. Уақыт алтын. Уақыты озған үнге бояу жағу ұят емес. Әр гүлдің иісі өз уақытында аңқиды. Уақыт көшкен керуен, солай да солай қарағым, жанымның таппай қалауын, мендағы Мұқағалидей 30-дан асып барамын. Күндерім қайран күндерім, кетті екен қайда білмедім. Жоғалған жастық шағымды қайтарып берер кім менің. Қыдырдық, жүрдік, тойладық. Қызыққа ешбір тоймадық, уақытым қайда кетті деп отырмын енді ойланып. Уақыттан бәрі жеңілер, жолда жоқ артқа шегінер, осы күн осы сәт бәзге бірақ рет қана берілер. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ, адамға Құдай бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Өзіңді өзің алдама, уақытты салма саудаға, 24 сағат берді Құдай балаға кемпір шалға да. Өткізе бермей жайғана, уақытты жарат пайдана, 24 сағат тен уақыт берілген кедей байға да. Уақытты жарат пайдана, қолыңды босқа байлама, 24 сағат сенде де 24 сағат байда да. Осыған досым не дейсің, өзіңді кімге тенейсің, уақытым бірдей о неге анаубай ал сен кедейсің. Мейірім төгіп сағанда мүмкіндік берді Құдай, денсаулықпенен уақытты берген ғой тегін адамға. Неге біз осы неге біз ұмытып кете береміз, денсаулықпенен уақыттың қадірін білмей келеміз. Онымнан туып тұрсайым, уақытты дұрыс жұмсайын, несе уақыт берілген 24 сағат күн сайын. Осы бір мысал жетпей ме, ойына әсер етпей ме, бір күннің 8 сағаты ұйқыға ғана кетпей ме? 8-ақ сағат не тегі, дейсімбе уақыт жетеді, 12 айдың 4 айы ұйқымен сонда өтеді. 30 күн жүріп табатын, 60 мың болса жалақын жұмыста өтер сол үшін 240 сағатын. уақытын, ақшан табысын, жұмсалар бәрі тән үшін, ішесін, жейсін кетеді барлығы қарын қамышын. Барлығы қарын қамышын, не істеді сонда жан үшін, жанына бір сәт уақыт бөл, бойына сенім дарысын. Несіне жанды қинаймыз, дүние байлық жинаймыз, бізге өмір берген Құдайға бір сағат уақыт қимаймыз. Әр сағат, әр күн, әр апта, бағынар ғұмыр сағатқа, уақыты жетіп піспей ме қазанға салған тамақта. Шуағын көктем төккенде, мерзімі келіп жеткенде, уақытқа үнсіз бағынып өседі гүлдер шөптерде. Үгітіп жолға тасталған, мына құм бұрын тас болған, уақыты бітсе мың жылдық жұлдызда құлар аспаннан. Өз қамын ойлап жас бала бұрмайды мойнын басқаға, ақыр заманның адамы уақытын сатар ақшаға. Жаратқан Құдай жар болып, жаралдық жоқтан бар болып, туғанмен бәрі бала болып, өлмейді бәрі шал болып. Жас өткен сайын кісілер уақыттың сырын түсінер, азайып сенен үлкендер, көбейер сенен кішілер. Жастық шақ өтсе оралмас, жас болып ешкім қала алмас, ақшасын төлеп әйелдер қыз күнін сатып ала алмас.
Екеуміз бір өткізген күннің бәраңыз, уақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-санда алған хаттар арқылы, ажырамай тұр әзірге арамыз. Олы емші, уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда, хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын, әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма, алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Хаттарыңның қанаттары талмасын, көк аспанды көктей өтіп самғасын. Сағынысқан жүректердің елшісі, салқындатпай арамызды жалғасын. Хат жазып тұр басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр, хат жазып тұр, хат жазып тұр, қашықтықты жеңеді де хат қана. мықтықты жеңеді тек. Хат жазып тұр басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр.
Я әпсәтте сағат, бір сағатымызда аяқталып келе жатыр. Осы өлең жолдары арқылы сіздермен әңгіменің 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтқым келеді. Өмірдің уақыт бөлшегі тұрмайды күтіп ол сені, уақытты босқа жеп жатқан іздеп тап артық нәрсені. Мен үшін әр күн ұлы күн, Құдайға шүкір тірімін. Бір минут уақыт деген сөз бір үзік менің ғұмырым. Уақыт жоқ менде кектенер, қызғанып іштей жек көрер. Уақыт жоқ менде, уақыт жоқ біреуге ренжіп өкпелер. Уақыт жоқ менде біреуге жамандық ойлап тілеуге. Уақыт жоқ менде, уақыт жоқ біреуді мінепсінеуге. Уақыт жоқ менде ашуға, жылауға бір сәт жасуға. Уақыт жоқ менде қысқасы уақытты босқа шашуға. Бір сағат бөліп балама, бір сағат бөліп анама, жақсылық қылсам біреуге бір күнім менің садаға. Әдемі сағат таңдайсын, көресін ұстап арқайсын. 10 сағат сатып алсаң да уақытты сатып алмайсын. Күн батты енді кештеме, ісінді істе кеште де, мерзімі өтсе қарызға бермейді уақыт ештене. Қайтарылмайды бұл уақыт, қайталанбайды бұл уақыт. Таппайсын ертең іздесен уақыт оралмайды. Қайта оралмайды бұл уақыт. Уақытай уақыт зырлайды, артына мойнын бұрмайды. Кешіксен бітті ол сені бір секунд күтіп тұрмайды. Өткенді жалғай алмайсың, тағдырды таңдай алмайсың. Қолығың күшті болса да уақытты алдай алмайсың. Уақытты жинай алмайсың, біреуге сыйлай алмайсың. Уақытым бітсе сен оны қарызға сұрай алмайсың. Дегеле бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Аяқтай отыра сіздерге уақыттарыңызды дұрыс бағалаңыздар. Уақыттарыңызды дұрыс бағалау арқылы бірге көп нәрсеге, көп нәтижеге жеткесіздер. Шанақтарыңызда береке, тыныштық болсын, және уақыттарыңызды бағалау арқылы еңбектеріңіз жемісті болсын дегіміз келеді. Сіздермен бірге болған Рахат Сүндікұлы, қош, сау болыңыздар.